Blaðsíða 38. Varma geislun. Þegar þú liggur í sólbaði finnur þú varma frá sólinni. Þessi varma orka hefur borist 150 milljón kílómetra leið geiminn, áður en hún kemur til jarðar. Þessi varmi berst hvorki við leiðinni né burð, því geimnum ekkert loft. Varmin nær til jarðar með varma geislun. Í flestum steikarofnum grill rist efst í ofninum. Þegar kveikt á ristinni glóðast það sem í ofninum með varma geislum sem berast frá ristinni. Varmin berst því hvorki með leiðingu, því að loft lélegu varmaleiðari, né með burði, því heitt loft leitar upp en ekki niður. Endurvarp. Því meira af varma geislun sem hlutur gleypir, því heitari verður hann. Yfirborð sumra hluta gleypir betur geislun en yfirborð annarra. Mattir og dökkir hlutir gleypa geislun frekar en gljáandi og bjartir hlutir. Brún lopapeysa hitnar því meira í sólinni en peysa úr silfur lituðu glansefni. Svartir hlutir gleypa í sig miklu meira að varma geislun en hvítir hlutir. Þess vegna bráðnar snjór fyrr í sólskinni ef stráð yfir hann þunnu lagi af svörtum sandi. Á blaðsíðunni mynd og undir henni stendur, dökkt yfirborð lands gleypir mun meiri varmageislun en hvítur jökul ís. Hópverkefni. Máltíðin. Lýsið undirbúningi einfaldrar máltíðar. Lýsið því hvernig matvælin eru ýmist hituð eða kæld við burð, leiðingu og geislun. Hópverkefni. Blessuð sólin elskar allt. Tilgangur. Að bera saman hita af völdum varmageislunar eftir endurvarpi hluta. Efni og áhöld. Þrír hvítir eða glærir plastbrúsar, svartur plastpoki, álpappír og hitamælir. Lýsing. Fyllið þrjá plastbrúsa af jafnköldu vatni. Klæðið plastbrúsa A í svartan plastboka, klæðið plastbrúsa B í álpappír og látið plastbrúsa C vera eins og hann er. Raðið brúsunum hlið við hlið þar sem sólin getur skinið á þá. Mælið hitan í brúsunum á 20 mínútna fresti í 1-3 klukkutíma og setið mælingar ykkar upp í töflu. Er hitin alltaf jafn í öllum brúsunum? Niðurstaða. Að hvaða niðurstöðu komist þið?